Λοιπόν, έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είστε στο στούντιο μετά από πολύ καιρό. Κυρία Θεοφανό Παπαζήση, τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Οι εκπομπές που έχουμε κάνει έχουν αφήσει ιστορία. Ακόμα λαμβάνω σχόλια για αυτές τις εκπομπές και ειδικά, δηλαδή, εγώ δεν είχα ξανακούσει την ιστορία των διαζυγίων διαχρονικά, πώς έχει συμβεί. Μάλλον μπορεί και να μην είχα αναρωτηθεί ποτέ, είναι αυτά που. Ναι, πραγματικά πώς ξεκίνησε το πρώτο διαζύγιο. Ναι. Ήταν και πολύ ευχάριστη, θέλω να πω. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για ευχάριστα όμως. Φυσικά, γυναικοκτονίες, πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. 2022, τα λέγαμε δυστυχώς πριν γίνουν της μόδας, που δεν γίνανε τώρα της μόδας, όπως νομίζει πάρα πολύ κόσμος.
Πάντα υπήρχε. Και αν θέλετε να κάνω ένα κακό σχόλιο, θα πω ότι είναι η άλλη πλευρά του διαζυγίου. Δηλαδή, ένας γάμος λύεται με διαζύγιο ή τελειώνει με το θάνατο ενός από τους δύο. Στις γυναικοκτονίες που τις έχουμε ονομάσει, γιατί δεν είναι δόκιμος όρος η γυναικοκτονία, μεν, αλλά είναι ο τρόπος για να παρουσιάσουμε το θέμα που λέγεται επίθεση, άδικη επίθεση των ανδρών στις γυναίκες. Με σκοπό, μπορεί κάποιοι να μην είχαν σκοπό να τις σκοτώσουν, κάποιοι έχουν σκοπό ευθέως να τις σκοτώσουν. Αυτοί που δεν έχουν σκοπό να τις σκοτώσουν, απλώς ασκούν βία, την οποία δεν την ασκούν για πρώτη φορά όταν το μαθαίνουμε εμείς, όταν πάει καμία γυναίκα στο νοσοκομείο. Την έχουν ασκήσει πολλές φορές αυτή τη βία. Και αυτή η βία υπήρχε, υπάρχει και απλά ελπίζω να σταματήσει να υπάρχει. Αυτό θα βγει μέσα από την εκπαίδευση των αγοριών.
Ναι, ναι, ναι.
Και των κοριτσιών βέβαια, τα οποία δεν πρέπει να δέχονται αυτή την καταπίεση, αλλά βασικά των αγοριών, τα οποία αγόρια εκφράζουν και οι άντρες και ως άντρες μετά, δεν ξέρω τι εκφράζουν, αυτά ψυχολόγος θα τα πει, αλλά είναι δικά τους προβλήματα αυτά τα οποία βγάζουν πάνω στις γυναίκες. Μπορεί κάποιες φορές να είναι κοινωνικά εθιμικά, δηλαδή αυτό το, θυμάστε, η ξυλοκόπηση της κοπελιάς, της νεαρής γυναίκας στον Εύρο από τον άντρα της. Ναι. Που εκεί το θέμα έχει και άλλες διαστάσεις.
Που το κρύβανε κιόλας.
Όλοι το κρύβουνε. Απλώς αυτός ξεπέρασε τα όρια και βρέθηκε γυναίκα στο νοσοκομείο. Και εκείνο που εμένα με σόκαρε, με σόκαραν πολλά πράγματα. Κάποια δεν με σόκαραν γιατί τα είχα ξανακούσει και τα ήξερα, αλλά όχι για το ζευγάρι, αλλά ως φαινόμενο. Αλλά ένα από τα πράγματα που με σόκαρε είναι η στάση των γιατρών, οι οποίοι είδαν τη γυναίκα χτυπημένη από 100 μεριές. Είπε το κλασικό, έπεσε από τη σκάλα, που δεν είχε σκάλα το σπίτι της, δεν ξέρω καν αν είχε σκάλα το σπίτι της. Και πέρασε ένα 24ωρο για να αρχίσουν να αντιδρούν και να λένε μήπως είναι κακοποίηση. Όχι, παιδιά, θα ξεκινήσετε πρώτα από την κακοποίηση. Πρώτα από την κακοποίηση. Και θα το καλέσεις αμέσως τον εισαγγελέα. Δηλαδή σε μια τέτοια, σε μια γυναίκα που πάει πολύ τραυματισμένη στο νοσοκομείο, για μένα οι γιατροί πρέπει να καλούν την αστυνομία, να έρχεται η αστυνομία να βλέπει το γεγονός, να διατάσει η ιατροδικαστική εξέταση, γιατί τότε είναι η ιατροδικαστική εξέταση και έγκυρη ως
διαδικασία.
Ως διαδικασία έγκυρη είναι πάντα, απλώς έχει μεγάλη αποδεικτική δύναμη όταν έχει εντολή του εισαγγελέα ή της αστυνομίας. Δηλαδή ο αστυνομία θα ενημερώσει το εισαγγελέα, ο εισαγγελέας θα δώσει εντολή για ιατροδικαστική εξέταση και ο ιατροδικαστής θα εξετάσει πριν κλείσει το 24ωρο, πολύ νωρίς, δηλαδή σε κάποιες ώρες αφού έχει πάει η γυναίκα στο νοσοκομείο, θα το δουν οι γιατροί, αλλά ο ιατροδικαστής θα έρθει και θα σου πει ότι αυτά τα χτυπήματα, αυτά τα τραύματα, όχι χτυπήματα, αυτά τα τραύματα μπορούν να έχουν προέλθει από έναν, δύο, τρεις λόγους. Δεν μπορεί να είναι ο τέταρτος που επικαλείται
η σκάλα,
η σκάλα ή το χτύπησα στο καλοριφέρ ή δεν ξέρω τι άλλο. Έφαγα το ντουλάπι στο κεφάλι. Όλη τη γωνία του ντουλαπιού χτυπάνε.
Το θέμα είναι, κρατήστε τις σκέψεις σας. Αυτοί οι γιατροί εναπόκειται στην ευχέρεια του γιατρού. Υπάρχουν οδηγίες να έχουν εκπαιδευτεί?
Όχι. Όχι. Οι γιατροί τι κάνουν? Οι γιατροί παίρνουν το τραυματισμένο άτομο, εξετάζουν με τις δικές τους δυνάμεις, γνώσεις και ικανότητες το άτομο και προσπαθούν να το κάνουν καλά. Δεν έχουν εκπαίδευση ότι, κοίταξε, πίσω από αυτό το πράγμα και μην πιστεύεις, άμα σου πει ο άλλος, ότι έπεσε από τη σκάλα, έφαγε τον ντουλάπι στο κεφάλι, 9 φορές στις 10 είναι ενδοοικογενειακή βία.
Ναι. Εν τω μεταξύ, όσο γίνεται η εκπομπή, που είναι έναν τύπο τον καταζητούν, δεν θυμάμαι, νομίζω στην Αθήνα, 45 ναι. χρονών, που είναι ναι. αυτή στο νοσοκομείο.
Ναι, που
χαροπαλεύει.
Αυτή χαροπαλεύει και αυτό είναι δάσκαλο πολεμικών τεχνών.
Ναι, ναι, αυτό. Στην Αθήνα.
Ήξερε πού βαρούσε και
στην Αργυρούπολη, θυμήθηκα.
Δεν θυμάμαι την περιοχή, αλλά πάντως ξέρω ότι στην Αθήνα. Και για τον οποίο λένε ότι την προηγούμενη
σύζυγο,
σύντροφο, τι ήταν, με την οποία έχει κάνει και παιδί, τη μαχαίρωσε.
Ναι.
Και για αυτό το πράγμα δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Δηλαδή για μένα είναι.
Γιατί δεν τιμωρήθηκε?
Γιατί δεν ξέρω, και δεν ξέρω ποτέ έγινε το περιστατικό. Πιθανό να μην υπήρχε ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία, που πρέπει να υπήρχε, αλλά πιθανό να περιμέναν να γίνει καταγγελία. Θέλω λίγο να σταθούμε στην ενδοοικογενειακή βία. Κλείνω τη σκέψη και να περάσουμε στην ενδοοικογενειακή
ναι,
βία
ναι.
και θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ κέραιο στη διαδικασία και στη λειτουργία όλων γύρω από το φαινόμενο.
Το ζήτημα.
Λοιπόν, αυτός ο τύπος τώρα που έδερε τη γυναίκα του είναι ένας τύπος ο οποίος δεν σήκωσε για πρώτη φορά το χέρι του. Και μάλιστα αυτός ως δάσκαλος πολεμικών τεχνών, ελπίζω ότι από το δικαστήριο θα κριθεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα, γιατί στις πολεμικές τέχνες, οι οποίες είναι αμυντικές, ξέρεις πού να προφυλαχτείς από αυτόν που σου επιτίθεται, πρώτον, και δεύτερον, πού να μην χτυπήσεις αμυνόμενος mm-hmm. για να μην προκαλέσεις το κακό που προσπαθεί ο άλλος να σου προκαλέσει. Λοιπόν, αυτή είναι η φιλοσοφία. Τώρα, όταν αυτό το ίδιο πράγμα μπορείς βεβαίως να το παραβλέψεις και να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να είσαι επιθετικός και να χτυπήσεις κάποιον. Συνήθως οι αθλητές, ας πούμε, της πάλης, των πολεμικών τεχνών και των άλλων, το έχουν και ως κώδικα ηθικής το να προσέχουν, επειδή ξέρουν να προσέχουν
ναι.
πού θα χτυπήσουν και πώς θα χτυπήσουν. Και γι' αυτό άκουσα ότι ξέρω δηλαδή από την τηλεόραση τώρα, από τις ειδήσεις. Ότι...
Είχε προηγούμενο, με την ανήλικη ήταν κιόλας, λέει, η πρώτη.
Μπορεί.
Εγώ αυτό που μου είναι, δηλαδή, τον ανήλικη. Και καταζητείτε.
Θα καταζητείτε. Τώρα, κοίταξε, τώρα θα τον πιάσουν.
Δεν ναι, υπάρχει ναι,
περίπτωση
ναι.
να μην τον πιάσουν.
Ναι, 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 ναι.
Δεν ξέρω πού θα μπορέσει να διαφύγει, αν θα διαφύγει, αλλά νομίζω ότι...
Το φαινόμενο ενδοοικογενειακή βία, γυναικεία κακοποίηση, αυτό θα πιάσουμε σήμερα και πώς φτάνουμε στο 2022. Νομίζω το πιο παρήγορο που εγώ, που εμένα πόσο μου κόβει και ό,τι ενημέρωση έχω, είναι ότι πια λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους και δεν είναι έγκλημα πάθους.
Α, ναι, δεν είναι έγκλημα.
Που έχουμε περάσει δεκαετίες και δεκαετίες.
Ναι, τι πάθους κάνει τώρα. Αυτό είναι, δεν είναι θέμα πάθους. Εκείνο που. Αυτά είναι συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι είτε έχουν δει τη βία να εκφράζεται στο σπίτι τους και έχουν μάθει ότι ο μπαμπάς έδαινε τη μαμά και η μαμά έβαζε το σκασμό, άρα και εγώ όταν λέω στη γυναίκα μου κάτι και αυτή δεν το κάνει, την πλακώνω στο ξύλο. Και συγγνώμη που μιλάω με τέτοια χιδέα γλώσσα, αλλά...
Είναι, αλλά αυτό είναι το ζήτημα
είναι,
τώρα.
Αυτή είναι η σκέψη. Και δέρνω τη γυναίκα μου, διότι...
Γιατί μου ανήκει κιόλας.
Ναι, είτε είναι εγκυμονή είτε δεν είναι εγκυμονή, τη δέρνω.
Όχι, γιατί μου ανήκει.
Α, γιατί μου ανήκει, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Γιατί... Ναι, γιατί μου ανήκει. Γιατί είμαι ο άντρας και όταν λέω κάτι πρέπει να γίνεται το κάτι.
Ναι.
Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώσαν σε ένα σπίτι με μια μάνα και ένα πατέρα, είτε ζούσαν μαζί, είτε ζούσαν χώρια, οι οποίοι οι μεν μανάδες κάναν τα χατήρια των παιδιών, μην τυχόν και το παιδί ναι. κλάψει, που δεν του κάναμε το χατήρι. Οι δε πατεράδες πολύ συχνά είχαν μια συμπεριφορά, όχι όλοι ίσως, αλλά συχνά είχαν μια συμπεριφορά κακοποιητική απέναντι στη γυναίκα τους. Και το λέω συχνά, διότι τα περιστατικά που ξέρουμε και τα περιστατικά που βγαίνουν στον αέρα είναι πολλά. Πάρα ναι. πολλά. Και πίσω από αυτά που βγαίνουν υπάρχουν άπειρα άλλα τα οποία δεν βγαίνουν.
Και δεν φτάνουν στο φόνο.
Ναι, δεν φτάνουν στο φόνο, δεν φτάνουν στην
επικαιρότητα.
Δηλαδή, εγώ ξέρω στο περιβάλλον μου περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και γνωστές μου οι οποίοι φάγανε ξύλο από τους άντρες τους. Πότε δεν πήγα να το πούνε. Μία την πήρα μια φορά εγώ και την πήγα στον ιατροδικαστή.
Και τι έγινε, χωρίσανε ή πέθανε αυτός?
Τίποτα από τα δύο. Χωρίσανε, φύγει αυτός από το σπίτι. Δεν πήρα ποτέ. Δεν ξέρω αν πήρα διαζύγιο ποτέ.
Ναι.
Δεν νομίζω. Και τη είπε ο ιατροδικαστής, το καταγράφω εγώ τώρα. Θέλετε να κάνετε μήνυση? Τότε δεν υπήρχε ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία. Όχι, λέει, απλά το λέω. Εντάξει, το έγραψε, πήραμε ένα χαρτί, το οποίο χαρτί όλοι μπορούσαν να το αφισβητήσουν, βέβαια. Ήταν χαρτί από έτερο δικαστή, αλλά δεν έχει απόλυτη αποδεικτική δύναμη. Ενώ εάν είναι με εντολή του εισαγγελέα, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Και να ξεκινήσω από αυτό. Στο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, όσο ενδοοικογενειακή βία ορίζεται η βία μεταξύ των μελών της οικογένειας, και ο νόμος λέει ποια είναι τα μέλη της οικογένειας και τα λέει αρκετά διευρυμένα, και μάλιστα μέσα σε αυτά στην ενδοοικογενειακή βία, εκτός από το μέλη της οικογένειας, έχει και ανηλίκους οι οποίοι ζουν και μπροστά τους διαδραματίζεται ένα περιστατικό, είτε είναι συγγενείς είτε δεν είναι, αλλά το βλέπουν και μεγαλώνουν σε αυτό. Όπως επίσης χαρακτηρίζει ως ενδοοικογενειακή βία τη βία που ασκούν πρόσωπα τα οποία παρέχουν φροντίδες, έχουν παροχή φροντίδας προς πρόσωπα που χρειάζονται φροντίδα, είτε είναι ανήλικα, είτε είναι ανάπηρα, είτε είναι ηλικιωμένα άτομα, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι σε ίδρυμα, είτε είναι σε ίδρυμα ιδιωτικό, είτε είναι δημόσιο. Και όλοι αυτοί, όταν ασκήσουν βία, τιμωρούνται ποινικά. Λοιπόν, τώρα το θύμα υφίσταται μια βία και πηγαίνει στην αστυνομία και το καταγγέλει. Το πρώτο που θα κάνει δηλαδή δεν θα πάει στο εισαγγελέα, θα πάει στην αστυνομία. Κανονικά ο αστυνομικός πρέπει ακούγοντας αυτό να το καταγράψει και να ειδοποιήσει τον εισαγγελέα και να συλλάβει, να διατάξουν να συλληφθεί αυτός που έκανε την πράξη. Λοιπόν, πολλοί αστυνομικοί παλαιότερα, ο νόμος είναι του, ψηφίστηκε το 5 και ισχύει από το 6. Λοιπόν, εδώ να κάνω μια, να ανοίξω μια παρένθεση και την κλείσω αμέσως και να πω ότι οι περισσότεροι νόμοι στην Ελλάδα ισχύουν την επομένη της δημοσίευσης τους στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, με ελάχιστες εξαιρέσεις νόμων που ισχύουν αργότερα, και αυτός είναι ένα από τους ελάχιστους νόμους που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο και άρχισε να ισχύει από το Γενάρη του 6. Ναι. Δεν ξέρω τι.
Μεσολάβηση.
Ναι, τι λέει σε όποιον το λέει. Μία δικαιολογία θα ήταν να ενημερωθούν τα αστυνομικά τμήματα, να ενημερωθούν οι δικηγόροι, να ο ένας ο άλλος, που δεν χρειαζόταν τίποτα από αυτά, αλλά τέλος πάντων. Τώρα τι γίνεται. Πάει μια γυναίκα ή ένα παιδί, όσο οποιοδήποτε, πάει να κάνει μια καταγγελία. Άμα την κάνει την καταγγελία, πρέπει εκείνη την ώρα να συλλάβει η αστυνομία το δράστη. Γιατί το αδίκημα διώκεται αυτεπαγγέλτως. Όποιο και να είναι που έχει να κάνει με αυτό το,
ναι, το
τη βία. Ως βία εννοείται η σωματική, η ψυχολογική.
Οικονομική.
Οικονομική, ψυχολογική, ναι, γενικά. Ό,τι ασκεί βία. Φόβο. Μέσα σε αυτά είναι και ο βιασμός και είναι για πρώτη φορά σε αυτό το νόμο που ως βιασμός διωκόμενος, δηλαδή που διώκεται με τις προδιαγραφές και με τις συνθήκες του νόμου του 3500, που είναι ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία, είναι και ο βιασμός μεταξύ συζύγων. Δηλαδή η σεξουαλική πράξη του συζύγου που δεν συνενεί. Αυτό είναι μιας μορφής, ένα βασανιστήριο, και είναι μιας μορφής επιβολή του «δε με θέλεις, τώρα θα δεις, αρέσει, δεν σ' αρέσει».
Σε υποτάξω.
Θα σε υποτάξω, ναι. Καθώς αυτό. Κανονικά οι αστυνομικοί θα πρέπει να συμπεριφέρονται στην καταγγελία μιας πράξης ενδοοικογενειακής βίας, την οποία την κρίνουν ως πράξη ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει να συμπεριφέρονται ως σαν να ήταν, να τους είχε καταγγελθεί φόνος. Ο φόνος είναι μια πράξη εγκληματική η οποία διώκεται αυτοαπαγγέλτως. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις, εγώ είδα τον τάδε που σκότωσε τον τάδε και να σου πει ο αστυνομικός, κάνε μου και μήνυση. Δεν κάνεις μήνυση, το λες στον αστυνομικό και τρέχουν όλοι και τον κυνηγάνε τον άλλον. Το ίδιο πράγμα είναι και με την ενδοοικογενειακή βία. Παρ' όλα αυτά, επειδή χρόνια ολόκληρα και μέχρι το 2006 υπάρξαν ισχύο νόμος, όταν πήγαινε στην αστυνομία να αναφέρεις πράξη ενδοοικογενειακής βίας, τι γινότανε. Ερχόταν η αστυνομία. Σου έλεγε ο αστυνόμος, θα κάνεις μήνυση. Έλεγες, οι περισσότερες γυναίκες έκανε να το σκεφτώ. Τι θέλαν τώρα τα περισσότερα θύματα. Τα περισσότερα θύματα θέλαν. Το είπα σε κάποιον ανώτερο, ο οποίος έχει ισχύ. Θα φωνάξει αυτός ο ανώτερος, αυτόν που με χτύπησε, που με βίασε, που με έκανε οτιδήποτε. Όχι με βίασε, με χτύπησε βασικά. Και θα του πει δύο κουβεντίτσες και αυτός θα φοβηθεί και θα αλλάξει συμπεριφορά απέναντί μου. Αυτό το πράγμα δεν γινόταν, βέβαια. Ποτέ δεν γινόταν. Διότι ούτε η αστυνομία έχει τη δυνατότητα να κουνήσει το μαγικό ραβδάκι και να γίνει ο άλλος αποκτήνους άνθρωπος, ούτε και πλέον οι γυναίκες δεν θέλαν να χωρίσουν, θέλαν να μένουν με αυτούς τους ανθρώπους, θέλαν να ζουν με αυτούς τους ανθρώπους, απλά να με τις χτυπάνε. Το οποίο δεν είναι θεωρητικά αδόκιμο, πλην όμως
δεν
μπορείς να περιμένεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε δέρνει, κάθεσαι και τη τρως τόσο καιρό, ότι θα
ξαφνικά θα πει, δεν θα σε δέρνω.
Συγγνώμη, βρε, αγάπη μου, δεν θα το ξανακάνω. Ναι, δεν θα το ξανακάνω. Λοιπόν, θα το ξανακάνει και την επόμενη φορά θα είναι χειρότερο από την προηγούμενη. Και μάλιστα, κάποια φορά που είχα ακούσει κάποιες παλιά στην ομάδα γενικών σπουδών και με τις άλλες, όταν κάναμε αυτά τα σεμινάρια, και λέγανε οι ψυχολόγοι ότι η ενδοκρινική βία έχει τη μορφή σπιράλ. Δηλαδή, ξεκινάει ένας μεγάλος κύκλος. Δηλαδή, η πρώτη από τη δεύτερη φορά έχουμε μια απόσταση. Η απόσταση αυτή συνεχώς μικραίνει. Αλλά μικραίνει
των περιστατικών βίας απέναντι στο
από μεταξύ των
συζύγων.
Τον όποιον.
Ναι, τον όποιον.
Είτε είναι σύντροφοι, είτε είναι φυσίδι.
Πρώτα τα περιστατικά είναι πιο ωραία και μετά
μικρώνουν. Δηλαδή, αν το ένα περιστατικό από το άλλο απήχε 6 μήνες, το επόμενο θα απέχει 4, το άλλο θα υπάρχει 3, το άλλο θα απέχει 15 μέρες. Και αυτά μικραίνουν χρονικά. Ο χρονικός κύκλος μικραίνει και ανεβαίνει η ένταση της βίας. Δηλαδή, αν την πρώτη φορά έφαγες μια σφαλιάρα, τη δεύτερη φορά θα φας 2 ή 3, αλλά θα φας και καμιά αυτή, και την επόμενη θα σου πετάξει και την καρέκλα στο κεφάλι ή θα σε ρίξει κάτω και θα σε χτυπάει, και κάθε φορά ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Απλώς οι γυναίκες, τα θύματα γενικά, κυρίως γυναίκες, λένε, το έκανα μωρέ, του ξέφυγε, δεν θα το ξανακάνει. Γιατί μετά το ζευγάρι περνάει μια περίοδο μετάνοιας, συγχώρησης και παραδείσου. Δηλαδή θα έρθει, θα ζητήσει συγγνώμη, θα πει, θα κλάψει, θα κάνει. Και αφού γίνει αυτό, μετά θα είναι μια περίοδος που θα είναι πολύ καλή σχέση. Αλλά κάποια στιγμή, ενώ θα είναι πολύ καλή σχέση και από τις δύο πλευρές, κάποια στιγμή πάλι το δράστης θα έρθει σε ένα σημείο που είτε ο ίδιος έχει ζοριστεί, είτε απέτυσε κάτι και λογικό ή παράλογο και το θύμα εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να το κάνει, δεν ξέρω τι έγινε. Και θα ξαναγίνει αυτή το ίδιο σκηνικό, αλλά θα έχει μεγαλύτερη ένταση.
Αυτή η δυναμική.
Ναι. Εκείνο λοιπόν που είναι ένα κύριο και βασικό, είναι πρώτον οι γυναίκες να καταγγέλουν και δεύτερον οι αστυνομικοί να μην κάθονται να το ξανασυζητάνε. Και ακούω πολλές φορές και λέει, μα δεν έκανε, λέει, μήνυση. Μα δεν κάνει μήνυση. Αναγγελία σου κάνει, την καταγράφεις ως ενδοοικογενειακή βία, βλέποντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε, και μέσα σε αυτό είναι και οι σύντροφοι χωρίς γάμο, εντάξει, και τα ζευγάρια σε μόνιμη σχέση. Και εσύ ειδοποιείς τον εισαγγελέα που είσαι αξιωματικός, που έχει πάρει αυτή την καταγγελία, ειδοποιείς τον εισαγγελέα, λες το θύμα, μην ξαναπάς στο σπίτι σου ή πήγαινε κάπου αλλού και πού θα βρούμε το δράστη, και ξεκινάς να ψάχνεις το δράστη. Τον οποίο τον πιάνεις, τον πας στον εισαγγελέα, ακούει ο εισαγγελέας αυτά που έχει να ακούσει και ο εισαγγελέας θα κρίνει εάν θα το χαρακτηρίσει ως ενδοοικογενειακή βία ή αν θα το χαρακτηρίσει ως κάτι άλλο.
Ναι.
Αλλά οι αστυνομικοί δεν το κάνουν πάντα. Απαιτούν μήνυση, απαιτούν άλλα πράγματα ή δεν χαρακτηρίζουν τις πράξεις αυτές ως ενδοοικογενειακή βία και αφήνουν τη βία να σέρνεται. Και ξέρετε, υπάρχει τώρα, πέρα από τις οικογένειες και πέρα από τα ζευγάρια που τα ακούμε και έχουμε δει να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, τα νέα παιδιά κάνουν παρέα και έχουν σεξουαλικές σχέσεις από πολύ μικρά, έχουν μια ελευθερία στις σχέσεις μεταξύ τους, και μπορεί μέσα σε αυτό, αυτός ο οποίος ασκεί τη βία, να μην την ασκήσει στην κοπέλα, μπορεί να την ασκήσει στην κοπέλα με την οποία έχει σεξουαλική σχέση, και είναι το ζευγάρι του, αλλά μπορεί να την ασκήσει και σε φιλενάδες, όταν κρίνει ότι ασκώντας αυτός βία και προστατεύοντας οι φιλενάδες τη φιλενάδα,
Ασκούν αυτές, κακή επιρροή.
Ασκούν κακή επιρροή. Και μετά αρχίζει και τις κυνηγάει και τις απειλεί με έμεσους ή άμεσους τρόπους. Μπορεί, ας πούμε, να πάει και να γράψει κάτω από την πολυκατοικία απειλητικά πράγματα, υβριστικά. Η ύβρις δεν είναι ενδοκρινική βία. Ενδοκρινική βία είναι η απειλή. Αλλά μία υβριστικά μηνύματα που τα γράφεις κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Που τα βλέπουν. Τα βλέπει η πολυκατοικία και γίνει σε ρεζίλη. Αυτό αποτελεί μια έμεση απειλή. Γιατί εδώ υπάρχει ο φόβος στο θύμα ότι υπάρχει απειλή ότι πρόσεξε, εάν δεν συμμαζευτείς, εγώ θα στο ξανακάνω και αύριο αυτό, θα σε ξαναρεζιλέψω και αύριο.
Και στο περιβάλλον σου.
Μπράβο, στην πολυκατοικία σου ας πούμε, στο περιβάλλον σου, θα στείλω μηνύματα σε φιλενάδες σου. Αυτό είναι απειλή. Είναι απειλή που δεν έχει τη μορφή της απειλής, αλλά είναι απειλή. Δηλαδή δεν έχει τη μορφή της άμεσης απειλής. Κοίτα να δεις τι θα σου κάνω, που είναι ευθεία απειλή. Είναι μια έμεση απειλή, η οποία δημιουργεί φόβο σε έμφρονα άνθρωπο, διότι δεν ξέρεις ο άλλος πόσο παλαβός είναι. Και επίσης δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει. Μπορεί να σε βρει στον δρόμο, να σου επιτεθεί. Και μετά αυτό θα το εκλάβει το δικαστήριο ως μια τυχαία πράξη, η οποία δεν τη χαρακτηρίζει ως ενδοκρινική βία, γιατί δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση μεταξύ τους, υπάρχει μια κοινωνική σχέση. Αλλά όμως η αρχή αυτού του πράγματος ξεκινάει από μια σχέση σεξουαλική μεταξύ του δράστη και ενός προσώπου, το οποίο είναι οικείο πρόσωπο των θυμάτων που αντιμετωπίζουν τη βία πια. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να, όταν γίνονται τέτοιες καταγγελίες, η αστυνομία να δρά άμεσα, δηλαδή να βγαίνει και να πιάνει τον δράστη.
Τέτοια περίπτωση που έχει προχωρήσει το ζήτημα βέβαια, η περίπτωση στο Βόλο, στο Πύλιο, που δεν θυμάμαι το μικρό, δυστυχώς, αυτής που δολοφόνησε, που είχε κάνει και για ασφαλιστικά μέτρα. Είχε φύγει εκεί πέρα. Τι πήγε λάθος? Εκείνο πολύ μας το ρίβησε. Όχι μόνο εκείνο. Γιατί
άλλα, ναι.
Υπάρχει μια κριτική στις γυναίκες. Μα πρέπει να φύγει, πρέπει να φύγει. Ναι, αυτές όλες φύγανε.
Ναι, πρώτον να πάει πού? Αυτή η γυναίκα στο Πύλιο τότε γύρισε στο σπίτι της, το οποίο ήταν δίπλα στο σπίτι των γονιών της. Αν το θυμάμαι καλά.
Ναι.
Αν λέμε και το ίδιο πράγμα.
Με τον αδερφό της ήταν, που πήγε μέσα και την καθάρισε.
Ναι,
αυτό λέμε.
Αυτός,
το περσινό.
Μπράβο, τον έδιωξε από το σπίτι, πήγαν στην αστυνομία. Τον κατήγγειλε και ήταν και αυτός μπροστά. Και αυτός ζήτησε συγγνώμη τι έκανε και είπανε τότε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και η αστυνομία αντί να τον πάρει, να τον προφυλακίσει κατά κάποιο τρόπο. Διότι αυτό ήταν όταν αυτή το καταγγέλει αυτό. Το αδίκημα έχει γίνει, είναι αυτόφορο και πρέπει να τον πιάσεις, να τον πας μέσα. Δεν κάνεις κουβέντα. Αυτό που κάνουν, το λάθος που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι παλιά λέγανε οικογένεια είναι, είστε, κουβεντιάστε τα, θα τα βρείτε.
Μην χαλάς το σπίτι σας.
Ναι, αν μπορούσαμε να τα βρούμε θα τα είχαμε βρει. Ναι. Δεν ερχόμαστε εδώ με τον πρώτο καυγά.
Έτσι.
Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Σε αυτή την περίπτωση του κλείσανε ένα ραντεβού να πάει για ψυχιατρική εκτίμηση από Δευτέρα. Αυτό ήταν Παρασκευή. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος τρελαμένος.
Ναι.
Λοιπόν, και η γυναίκα γύρισε στο σπίτι της χωρίς καμία προστασία από το κράτος και από τους αστυνομικούς βασικά, γιατί αυτοί ήταν οι άνθρωποι που θα μπορούσαν και έπρεπε να βοηθήσουν εκείνη τη στιγμή. Γύρισε στο σπίτι και εκεί πάει ο άλλος, παίρνει ένα όπλο και ανεβαίνει επάνω και αρχίζει και καθαρίζει όποιον βρίσκει μπροστά του.
Τρελαμένος από οργή ήταν, έτσι.
Ναι.
Αυτό.
Από οργή, γιατί τον κατήγγειλαν και γιατί θα πήγαινε σε ψυχιατρική εκτίμηση.
Ναι.
Το στυλ, τι είμαι εγώ, τρελό.
Ναι.
Μα είσαι τρελό, αγάπη μου, τι να κάνω τώρα.
Ναι.
Ένα φυσιολογικό άνθρωπο να κάνει αυτά.
Και για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί πάντα το αποσοφηνίζουμε, δεν μιλάμε τώρα εδώ πέρα ότι οι άνθρωποι με ψυχικές ασθένειες. Δεν λέμε αυτό, έτσι.
Όχι,
δεν λέμε αυτό. Αυτό λέω. Μην τυχόν και δημιουργηθεί καμία, θέλω να το αποσοφηνίζω, να εξηγιόμαστε.
Οι άνθρωποι με ψυχικές ασθένειες δεν είναι αναγκαστικά βίαιοι.
Ακριβώς.
Μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικοί.
Ακριβώς.
Μπορεί να κάνουν το ένα, κάνουν
εδώ λέμε άλλο τώρα. Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα τεράστιο. Και το ζήτημα το τεράστιο το άλλο είναι που οι περισσότερες γυναίκες διαχρονικά στην Ελλάδα και ακόμα και τώρα κοινές γυναίκες δεν δουλεύουν.
Και ακόμα και αν δουλεύουν και αυτές που δουλεύουν δεν είναι έτσι, γιατί και αυτές οι οποίες εργάζονται δεν το γλιτώνουν. Δηλαδή η κοπέλα ας πούμε στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα που ήταν καθαρίστρια σε έναν οικισμό.
Ναι, και αυτό και το είδαμε εμένα, και αυτό, εκεί, τρελάθηκα και με αυτό.
Εκεί τσατιστήκα πάρα πολύ, γιατί
με πιο απ' όλα εκεί.
στο...
Ναι, ναι, με πιο από όλα το περιστατικό τσατιστήκατε. Ναι, λοιπόν, το θυμάμαι το περιστατικό. Ναι.
Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτή η γυναίκα έχει πάει αρκετές φορές στην αστυνομία και έχει πει ότι ο άντρας μου, ότι ο ενδιαστάτης σύζυγός μου απειλεί να με σκοτώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν κινήθηκε κανένας από την αστυνομία να τον πιάσει, να του πει κουβέντες, ναι, να τον κλείσουν μέσα ενδεχομένως. Έτσι προς, ναι, εκφοβισμό. Ναι, ναι. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Ωραία. Πάει και τους λέει ότι με απειλεί θα με σκοτώσει. Η στάση της αστυνομίας ήταν, έλα μωρέ, κουβέντες λέει. Όταν την κυνήγησε, την κυνηγούσε επί ώρα για να τη σκοτώσει.
Στην
γιατί
πισίνα.
Αρχικά, δεν ήταν στην πισίνα. Όταν την κυνήγησε επί ώρα.
Το πρωί πήγε, το πρωί πήγε, πρωί, ναι, πρωί, 6 ώρα, 7 πήγε, 7 φοβερό.
Πήγαινε η γυναίκα στη δουλειά τη. Και μια κάμερα ασφαλείας, ναι, την, ναι, ναι, την έπιασε, τους έπιασε να την κυνηγάει αυτός από πίσω και αυτή να τρέχει σαν αλαφιασμένη να γλιτώσει το μαχαίρι του. Λοιπόν,
φοβερό.
Αυτό, εφόσον το είχε αναγγείλει αυτός και εφόσον αυτή πήγε στην αστυνομία μία φορά, δύο φορές, δεν ξέρω πόσο πήγε, αλλά τουλάχιστον μία φορά πρέπει να έχει πάει στην αστυνομία. Και η αστυνομία το άφησε έτσι. Αυτός ήταν.
Είχε πάρει διαζύγιο η γυναίκα.
Δεν ξέρω αν είχε πάρει.
Ήταν πρώην αυτός. Ναι, δεν ήταν τωρινός.
Ναι, δεν ήταν, δεν ζούσαν μαζί. Αυτή είχε μια άλλη σχέση.
Ναι, ναι,
και αυτός,
ναι,
δεν είχε την απόρριψη.
Ναι,
δεν ξέρω,
ναι,
τι,
ναι,
πρόβλημα,
ναι,
είχε. Και αφού την κυνηγάει, τη σκοτώνει. Η αστυνομία δεν έχει κάνει τίποτα για αυτήν. Φεύγει αυτός μετά, έχοντας όλα τα μυαλά στο κεφάλι του και ξέροντας τι έχει κάνει και ξέροντας τι τον περιμένει, και πάει σε μια ακρογιαλιά με το μαχαίρι
και απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει.
Θα αυτοκτονήσει. Λοιπόν, τώρα,
κρατιέμαι να μην πω κάτι, κρατιέμαι να ξέρετε. Δεν θα το πω, δεν θα το πω.
Και εγώ κρατιέμαι να μην πω και λέω το εξής. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Η αστυνομία λέει, επί 12 ώρες το παρακαλούσε να φύγει από εκεί που ήταν. Είχε και το μαχαίρι και να μην αυτοκτονήσει. Αυτόν γιατί τον παρακαλούσε επί 12 ώρες, ναι, να μην αυτοκτονήσει, ναι, ναι, και τη γυναίκα την αφήσαν και την έσφαξε σαν τραγή.
Γιατί.
Ρωτώ. Γιατί. Δηλαδή, πού ήταν η αστυνομία όταν αυτός απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει και η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Και μετά, γιατί αυτόν τον παρακαλούσαν επί 12, ναι, ώρες, ναι, ναι, να μην σκοτωθεί.
Ναι, 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 ναι. Αυτά όλα είναι ζητήματα που πρέπει να εκπαιδευτούν οι φορείς που εμπλέκονται με μία γυναικοκτονία, γύρω από ένα τέτοιο ζήτημα. Από τους γιατρούς στα νοσοκομεία, θέλω να πω, που είπαμε προηγουμένως, μέχρι τους αστυνομικούς. Που δεν έχουν και γιατί να έχουν οι άνθρωποι στη τελική ανάλυση.
Η αστυνομία έχει.
Φαντάζομαι θα έχουν σεμινάρια.
Έχει ξεκινήσει σεμινάρια. Εγώ έχω διδάξει δύο φορές τέτοιο σεμινάριο στο μέγαρο εδώ, το κεντρικό μέγαρο της αστυνομίας. Και αυτό το οποίο τους λέμε, αυτό, δηλαδή. Εγώ όταν κάνω το σεμινάριο, επειδή δεν είμαι ποινικολόγος, ο νόμος είναι ποινικός και αναφέρεται στις ποινές και σε όλα αυτά. Αλλά όμως έχει μια άλλη διάσταση. Εγώ στους αστυνομικούς αναλύω πρώτον ποια είναι η συγγένεια μεταξύ των προσώπων. Αυτά που λέει ο νόμος γιατί τα λέει.
Τι θα πει ποια είναι η συγγένεια.
Όταν λέμε ότι η ενδοοικογενειακή βία, όταν λες οικογένεια, ποια είναι η οικογένεια. Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας.
Ναι.
Πότε δηλαδή. Έναν άνθρωπο που θα τον σκοτώσεις ή θα του ασκήσεις βία,
ναι,
πότε εμπίπτει στον νόμο και πότε δεν εμπίπτει. Μπορείς να πας να δεις, ας πούμε, να πάει κάποιος και να σκοτώσει τον πεθερό την πεθερά του. Αυτό είναι ενδοοικογενειακή βία παρότι δεν ζουν μαζί.
Ναι.
Ή μπορεί να είναι.
Επίσης. Ή που δεν έχουν παντρευτεί, επίσης δεν είναι ενδοοικογενειακή βία.
Είναι. Είναι ακόμα. Ο νόμος περιλαμβάνει. Αρχικά ο νόμος περιλάμβανε τους συμβιούντες. Αυτούς που είχαν ελεύθερη σχέση και συμβιούσανε, αλλά πλέον στην ερμηνεία περιλάμβανε ρητά, αναφέρονταν ρητά σε άντρα και γυναίκα που συμβιούν, πλέον με τον νόμο που νομοποίησε με το σύμφωνο για τους ομόφυλους θεωρείται ότι σε αυτό εμπίπτουν και οι ομόφυλοι τους οποίους τους βγάζαν απ' έξω, λες και ήταν, είναι αγγελάκια, μεταξύ αυτών δεν υπάρχει βία.
Άντε καλέ, όχι.
Ναι. Και επιπλέον δεν υπάρχει λόγος να έχουν σύμφωνο ή να μην έχουν σύμφωνο, μπορούν να συμβιώνουν ή μπορεί να έχουν μια μόνιμη σχέση, δηλαδή ο καθένας μέσα στο σπίτι του, αλλά είναι μια μόνιμη σχέση.
Ναι.
Σε αυτή επίσης εμπίπτει στην ενδοοικογενειακή βία.
Βέβαια. Βέβαια.
Και επίσης ο νόμος βάζει και τον ανήλικο ο οποίος συγκατοικεί, όχι αν που έχει αναγκαστικά σχέση συγγενική με το δράστη,
ναι,
αλλά έναν ανήλικο τον οποίο τον φιλοξενούμε και ο οποίος παρίσταται μπροστά, όχι εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί η βία, εκεί Εντάξει, εφαρμόζεται ευθέως ο νόμος στις πρώτες διατάξεις, αλλά και ο ανήλικος εναντίον του οποίου, ενώπιον του οποίου ασκείται η βία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το αδίκημα της ενδοκρινιακής βίας. Και επίσης εγώ αναλύω συνήθως τις υποχρεώσεις των υπολείπων. Δηλαδή, το αδίκημα της ενδοκρινιακής βίας μπορεί να το δει ο δάσκαλος στο σχολείο. Οι δάσκαλοι είναι ευαισθητοποιημένοι πλέον. Δηλαδή, παιδιά που.
Είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά κρατήστε τη σκέψη σας. Τι μπορούν να κάνουν.
Πρακτικά, ο δάσκαλος ενημερώνει το διευθυντή, ο διευθυντής του σχολείου ενημερώνει την αστυνομία ή την εισαγγελία κατευθείαν. Ή την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Και αυτή, αν δεν ενημερώσει ευθέως τον εισαγγελέα και ενημερώσει την αστυνομία ή την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, αυτοί οφείλουν να ερευνήσουν αρχικά με τα δικά τους μέσα το περιστατικό και να ενημερώσουν τον εισαγγελέα άμεσα. Και έτσι φτάνουν και σε εμάς, ας πούμε, στη Μέλισσα έχουν φτάσει παιδιά με τέτοιες καταγγελίες. Και ο εισαγγελέας επιλαμβάνεται μετά και ανάλογα με το περιστατικό συλλαμβάνει ή δεν συλλαμβάνει τα πρόσωπα. Επίσης, οι αστυνομικοί οφείλουν πρώτον να ακούνε, να καταγράφουν το περιστατικό, να μην σχολιάζουν, να κρατήσουν το απόρριτο αυτού του περιστατικού, γιατί έχουν ποινή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια, και επίσης να ενημερώσουν άμεσα τον εισαγγελέα. Το λάθος που κάνουν πολλοί αστυνομικοί είναι ότι δεν καταγράφουν το περιστατικό ή το περνάνε στα ψηλά και δεν ενημερώνουν, το καταγράφουν ένα περιστατικό τυχαίο που δεν είναι τυχαίο και δεν ενημερώνουν τον εισαγγελέα. Βασικά πρέπει να ενημερώνουν τον εισαγγελέα. Ο αρμοδιότερος όλων είναι ο εισαγγελέας. Και οι εισαγγελείς είναι ενήμεροι γύρω από την ενδοκρινιακή βία. Πρώτον. Δεύτερον, οι εισαγγελείς έχουν ενημέρωση και έχουν ενημέρωση πλέον και τα τμήματα και οι αστυνομικοί και έχουν δημιουργηθεί από την Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας τμήματα ενδοκρινιακής βίας στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα σε όλη την επικράτεια. Και οφείλω να ομολογήσω ότι οι αστυνομικοί που ασχολούνται με τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και ενεργούν άμεσα. Αλλά το θέμα είναι από τον αστυνομικό, από τον αξιωματικό υπηρεσίας του τμήματος να φτάσει το πράγμα εκεί που πρέπει να φτάσει, στα τμήματα ενδοκρινιακής βίας και να προχωρήσει στον εισαγγελέα. Άμεσα όμως, όχι αύριο μεθαύριο αντιμεθαύριο, γιατί το αύριο μπορεί να μην υπάρχει για το θύμα.
Να ρωτήσω κάτι που το είδα σε μία σειρά. Το είδα στη σειρά Big Little Lies με την Nicole Kidman, Meryl Streep. Είναι για το ενδοκρινιακή βία, είναι μίνι σειρά. Σε κάποια φάση η Nicole Kidman είναι το θύμα. Πάει στην ψυχολόγο που ντρέπεται κιόλας. Δηλαδή η Nicole Kidman είναι δικηγόρος ίδια που της έχει ζητήσει άλλος να σταματήσει να δουλεύει. Τέλος πάντων, και της λέει ψυχολόγος, δεν το έχω ξανακούσει, έχει μόλο. Τέλος πάντων, το εκμεεύει ότι όλο αυτό γίνεται και της λέει βγάλε φωτογραφίες στον εαυτό σου όταν γίνεται το περιστατικό γιατί θα βοηθήσουν. Ισχύει αυτό?
Ναι. Ναι, γιατί. Γιατί ισχύει. Γιατί οι ιατροδικαστές μπορούν από τους μόλοπες να καταλάβουν από τι έγινε αυτό 9 στις 10. Επίσης, κανονικά, επειδή είναι ψυχολόγος της το λέει αυτό, και εγώ αυτό θα της έλεγα αν ήμουν δικηγόρος, τον καιρό που δικηγορούσα δηλαδή και μου καταγγέλαν περιστατικά ενδοκρινιακής βίας.
Το λέγατε κι εσείς αυτό?
Έλεγα βγάλε φωτογραφίες, μου κάνει αυτό, μου κλέβει εκείνο ή μου παίρνει τα πράγματα και μου καταστρέφει. Και έλεγα βγάλε φωτογραφίες, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποδείξεις αυτό το οποίο γίνεται εκείνη τη στιγμή.
Αυτό.
Αλλά το σημαντικότερο είναι όταν πας στο αστυνομικό τμήμα, το αστυνομικό τμήμα να δώσει εντολή για εξέταση από ιατροδικαστή. Διότι η εξέταση από ιατροδικαστή είναι αδιάψευστη. Έτσι και ο ιατροδικαστής δει τους μόλοπες, θα σου πει από τι είναι. Θα σου πει και πότε είναι. Δηλαδή, αν πας στον ιατροδικαστή και πεις ότι ξέρεις ο άντρας μου με χτυπάει, με κάνει, μου έχει κάνει καψίματα, ξέρω εγώ, με το τσιγάρο. Να, αυτός ο μόλοπας. Εμένα αν μου το πεις και το δω, θα πω.
Α, ναι.
Ξέρω εγώ από τι είναι. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Ο ιατροδικαστής θα σου πει ότι ναι, αυτό είναι ένα τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ή αυτό το οποίο έχει γίνει τους τελευταίους 14 μέρες, τους τελευταίους 2 μήνες, τους τελευταίους μέχρι 3 μήνες μπορούν να βρούνε και να ταυτοποιήσουν το σημάδι. Ανάλογα τώρα και με το είδος του
ζημίου. Αλλά αυτό είναι μια οδηγία πάντως. Όποιος είναι να την ακούσει.
Ο ιατροδικαστής, ας πούμε, άμα του πεις ότι ξέρεις, με βίασαν πριν από 2 μήνες, δεν έχει νόημα να δει, να κάνει ιατροδικαστική εξέταση για βιασμό, για να βρει κατάλοιπα ρήξης παρθενικού ημένα και τέτοιο, που μπορεί να βρει, μπορεί και να μην βρει. Αν η κοπέλα δεν είχε άλλη σεξουαλική σχέση, μπορεί να έχει ρίξει περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή.
Ναι, αλλά άμα είχε όμως.
Άμα είχε άλλες, αυτό δεν φαίνεται. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, μπορούν, σήμερα παίρνουν γενετικό υλικό. Ωραία. Το γενετικό υλικό πόσο θα μείνει στον κόλπο.
Σωστό και αυτό.
Θα μείνει 2 μέρες.
Ναι, ναι.
Μια μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες. Με το ζόρι θα το. Άμα περάσει.
Δηλαδή πρέπει στο κακό σου το χάλι να πας άμεσα.
Στην αστυνομία.
Ναι.
Να πας στην αστυνομία. Και εκείνο που μου κάνει, όχι κατάπληξη, αλλά το άκουσα θετικά. Σε αυτό το περιστατικό που μια κοπελιά ανήλικη που τη βίασε ο σύντροφος της ετεροθαλούς αδερφής της, το καλό είναι ότι δεν πλήναν τα ρούχα και ότι στα ρούχα που φορούσε τότε βρέθηκε γενετικό υλικό.
Δικό του, ναι. Πάλι καλά δηλαδή.
Έτσι μπορούν οι αστυνομικοί, γι' αυτό η εισαγγελία.
Και έχουν υπόθεση.
Έκανε την, ναι, ακριβώς κίνηση την ποινική δίωξη, διότι ένα χρόνο πριν ότι κάποιος σε βίασε είναι μια σοβαρή καταγγελία. Τα αποδεικτικά μέσα όμως είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Δηλαδή και η κοπέλα να μην είχε άλλη σεξουαλική επαφή, στο μεταξύ η ρήξη που έχει γίνει δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ήταν από τότε ή δεν υπήρξε μεταγενέστερη επαφή. Αλλά το γεγονός ότι τότε, ότι στα ρούχα τα τότε υπήρξε
υλικό,
αυτό
δημιουργεί την υπόθεση.
Δημιουργεί την υπόθεση.
Τι δεν είναι.
Πάντως είναι φοβερό πράγμα. Εγώ το έχω ξανακούσει και το έχω ξαναζήσει με άντρα ο οποίος επιτίθεται στην αδερφή της γυναίκας του, με την οποία τυχαίνει να βρεθεί στο σπίτι, γιατί η γυναίκα λείπει, εργάζεται.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει. Το έχω ξαναζήσει, δεν το έχω ακούσει απλά, το έχω ζήσει.
Να τη βιάσει δηλαδή.
Ναι. Και εκεί πια είναι η ικανότητα του θύματος να μπορέσει να ξεφύγει.
Εγώ μόνο χαίρομαι πάρα πολύ που το πράγμα γίνεται καλύτερο και με την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη δύναμη των social media, όπως η εκπομπή αυτή γίνεται ακριβώς 2 μέρες μετά το περιστατικό του βιασμού που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Καλά. Και βλέπουμε μια κινητοποίηση, θέλω να πω, άνευ προηγουμένου και όλο τον χρόνο.
Παλιά θα λέγανε παλιοκόριτσο, ναι, τι ήθελε,
ναι,
να πάει.
Τέτοια εκεί. Ώρα όχι, και, στο, όχι, και στα ξενοδοχεία.
Δεν είναι, ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
Μα δεν είναι αυτό, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, μια σεξεργάτρια, μια πόρνη, πώς να το πω, επιτρέπεται να τη βιάζουμε, που αυτή είναι η δουλειά
τη. Όχι, βέβαια.
Δηλαδή, θα τρελαθούμε. Ναι. Ή μια. Και βγαίνουν και δημοσίω, θα βγει και μια Κύπρια, μην μιλήσω τώρα, δεν θα μιλήσω. Και βγήκε και ή μια παντρεμένη γυναίκα. Δηλαδή, μια παντρεμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι, αυτή η ρητορική τι ήθελε εκεί, ναι, είναι ακριβώς. Μια παντρεμένη γυναίκα, δηλαδή, επιτρέπεται να τη βιάζει ο άντρας της 2 το βράδυ στο σπίτι τους μέσα.
Όχι.
Όχι.
Διότι εδώ για το βιασμό, γι' αυτό θα να πω το εξής.
Αυτό από εσάς το έμαθα ότι νομοθετήθηκε προσφάτως.
Το 2006.
Θα τρελαθώ.
Είναι
μεσόνο
στον νόμο για την ενδοκρινική βία.
Θα τρελαθώ.
Διότι πιο μπροστά λέγανε συζυγικό καθήκον. Δεν υπάρχει συζυγικό καθήκον. Τα συζυγικά καθήκοντα είναι ο ένας να σέβεται τον άλλον. Ο ένας να συμπαραστέκεται στον άλλον. Ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον. Αυτό είναι συζυγικό καθήκον. Από εκεί και μετά. Το να κάνω έρωτα με τον άντρα μου, αυτό δεν είναι καθήκον, ούτε υποχρέωση. Αυτό είναι μια επιθυμία η οποία ανήκει στην ουσία του γάμου, είναι στον πυρήνα του γάμου, αν θέλετε, στον πυρήνα της έγκαμης σχέσης, είναι η σεξουαλική σχέση μεταξύ άντρα και γυναίκας. Όμως, ο γάμος προϋποθέτει ελεύθερη βούληση, και αν δεν έχεις ελεύθερη βούληση, ο γάμος είναι άκυρος απολύτως. Ελεύθερη βούληση και συνένεση. Εάν λοιπόν αυτή η ελεύθερη βούληση και συνένεση είναι μια ελεύθερη βούληση και συνένεση, όχι για να κάνουμε ταξίδια ως έγγραμμοι, να σου μαγειρεύω το αγαπημένο σου φαγητό ή να μου αγοράσεις ωραία ρούχα,
ναι,
αλλά είναι μια συνένεση στο ότι θα περάσουμε το υπόλοιπο του βίου μας μαζί, ότι θα έρθουμε πολύ κοντά, γι' αυτό και κοιμάμαστε και στο ίδιο κρεβάτι, και ότι θα έχουμε είτε κοιμάμαστε είτε κοιμάμαστε στο ίδιο κρεβάτι, ότι θα έχουμε σεξουαλική σχέση. Αυτή η συνένεση δεν δίνεται άπαξ και ισχύει για το υπόλοιπο του έγγαμου βίου. Δεν δίνεται άπαξ δηλαδή ρητά ισιοπειρά ή συμπεριλαμβάνεται ως σκέψη την ημέρα του γάμου. Αυτή δίνεται κάθε φορά και κάθε βράδυ που σβήνει το φως πρέπει να υπάρχει συνένεση. Και η συνένεση, όσο και αν φαίνεται τρελό αυτό που λέω, φορμαλιστικό, η συνένεση δεν είναι ούτε έγγραφη ούτε ρητή. Είναι μια σιωπηρή συνένεση η οποία βγαίνει μέσα από το συνέστημα. Όταν αγαπάς τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, θα αγκαλιαστείς εκ των πραγμάτων, θα δώσεις ένα φιλί πριν κοιμηθείς το βράδυ, θα αγκαλιαστείς ακόμη είτε κάνεις ερωτή είτε δεν κάνεις, γιατί έχεις κουραστεί.
Έτσι είναι.
Υπάρχει όμως μια συνένεση να είμαστε μαζί, να είμαστε εδώ, να είμαστε αγκαλιασμένοι. Και τότε δεν υπάρχει βιασμός. Τι βιασμός να υπάρχει? Ακριβώς αυτό θέλεις και αυτό είναι και μέσα στην ουσία του γάμου. Όταν υπάρχει όμως διάσταση συναισθηματική, ψυχολογική, διότι ο άλλος σου ασκεί βία όλη την ημέρα, διότι ο άλλος σου φέρεται άσχημα, είτε ο ένας είτε ο άλλος, και δεν θέλεις να έχεις ούτε να σ' αγγίζει, από εκεί και μετά ένας τρόπος επιβολής είναι ο βιασμός. Γι' αυτό λέμε ότι είναι παράνομη πράξη. Ναι. Γιατί είναι τρόπος, δεν είναι εκτέλεση οικών καθηκόντων, δεν είναι υποχρέωση της γυναίκας να κάθεται να κάνει έρωτα με τον άντρα της, θέλει δεν θέλει, επειδή ο άλλος έτσι θέλει, αλλά η επιβολή, όχι μόνο αυτό, αλλά και η επιβολή με το έτσι θέλω, γιατί εγώ τώρα θέλω και εσύ έχεις υποχρέωση σαν να είσαι δοχείο, εκεί είναι έγκλημα και το έγκλημα αυτό τιμωρείται.
Ναι, πλέον. Τιμωρείται. Εγώ έχω ακούσει γυναίκα να μου περιγράφει το βιασμό από τον άντρα της και η ίδια της να μην το καταλαβαίνει ότι αυτό που μου περιγράφει είναι βιασμός. Θέλω να πω με αυτό ότι οι γυναίκες μας μεγαλώνανε αιώνες σαν χάπατα, τελείως χάπατα, μας στέλνανε σαν πρόβατα στη σφαγή να παντρευτούμε πάση θυσία για την ντροπή της οικογενείας, που αυτό συνεχίζεται ακόμα μαζί και βασιλεύει, δηλαδή θέλω να πω. Προφανώς καλύτερα από σε σχέση που τα λέγαμε και πριν με τη μικρά Αγγλία που κάναμε πολύ ωραία ανάλυση. Αυτό είναι για θέμα. Τι εκπομπέ συναλύεται πολύ ωραία όμως, θα το πω. Θα το κάνουμε. Θα σας καλέσω μια φορά να λέμε για ταινίες και να βρούμε ένα θέμα. Θέλω να πω ότι για το βιασμό τον οποίο, εάν το δούμε έτσι, πιστεύω ότι 90% των γυναικών έχουν βιαστεί, γιατί δεν μπορούν να πούν όχι. Γιατί είμαστε όλα τα καλά κορίτσια. Εμένα αυτοί οι βιασμοί μου σπαράζουν την καρδιά.
Έτσι.
Και φαντάζομαι πώς έχετε δει και εσείς δηλαδή.
Είναι σχρό. Και βέβαια είναι το κλασικό που λέει ο άλλος είχε έδωσε λέει τη συνένεση. Σοπαρα, λέει.
Επειδή ήταν σιωπηλή, ας πούμε.
Μπορεί να φοβήθηκε, μπορεί να έκανε οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, η συνένεση είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα και ξέρεις πότε έχει συνένεση. Όταν τη έλεγε, έλα τώρα, κάτσε τώρα. Δεν έχει συνένεση.
Ναι. Ναι, όπως και το φλερτ, έτσι. Άμα σας φλερτάρει κάποιος, θα το καταλάβεις. Μην ανησυχείς, δεν είναι θέμα.
Μπράβο.
Δεν είναι κάτι που θέλει πολύ ευφυΐα. Η
σεξουαλική παρενόχληση.
Ακριβώς.
Δεν είναι
ακριβώς.
Το φλερτ είναι φλερτ.
Ναι, ακριβώς.
Και θα το δεχθείς και καλά που θα κάνεις.
Και θα δώσεις και το πράσινο φως και τα λοιπά και τα λοιπά.
Αλλά και πράσινο φως να μην δώσεις. Το φλερτ είναι φλερτ. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι σεξουαλική παρενόχληση. Σου κάνει ο άλλος ένα κομπλιμάν και του λες απαράταμε. Όποτε του πεις απαράταμε, σημαίνει ότι δεν το έχεις δεχτεί και σημαίνει ότι σε ενοχλεί και σημαίνει και είναι παρενόχληση. Αυτό σημαίνει παρενόχληση.
Από τις γυναίκες που έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια θύματα
επιζήσαν.
Τέλος πάντων, αυτές που έχουν επιβιώσει κάτι τέτοιο. Ποιες είναι αυτές που μετά η επόμενη μέρα είναι πιο αισιόδοξη, πιο έχει ελπίδα τέλος πάντων, ποιες αυτές που δουλεύανε? Εγώ έχω πάθει αιμονή με το θέμα οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών.
Ναι,
θέλω να κάνω καμπάνια.
Δεν έχει να κάνει.
Όχι.
Δεν έχει να κάνει, γιατί εγώ ξέρω γυναίκες οι οποίες έχουν δεχθεί κακοποίηση, ενδεχομένως και βιασμό μες στο γάμο, αλλά βασικά κακοποίηση. Και οι οποίες ήταν
εργαζόμενες.
Όχι μόνο εργαζόμενες, υψηλού επίπεδου πνευματικού και κάποιες και υψηλού οικονομικού επίπεδου.
Και πάλι,
Δεν θα πω όνομα, αλλά εκείνο το περιστατικό που ανέφερα με το αυτή που κλείστηκε και χτύπησε στο τζάκι.
Ναι, ήταν τέτοια. Ναι. Γιατί είναι. Δεν πρέπει μια γυναίκα να είναι παντρεμένη. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το. Δηλαδή, έχω γνωρίσει γυναίκες πάρα πολλές στη ζωή μου που θεωρούν το να είναι ελεύθερη, το να είναι single, το να είναι ανύπαντρη, ο Θεή, είναι
αποτυχία
τεράστια. Νιώθω σαν αδέσποτα. Το οποίο θυμάμαι και πιο μικρή στο σχολείο, ας πούμε, που είναι ένα πράγμα που το έχουν δει στην οικογένειά τους, που έτσι τους τα μάθανε, που δεν μπόρεσαν, δεν μπήκαν στον κόπο, δεν ξέρω τέλος πάντων για ποιο λόγο, δεν το επεξεργάστηκαν λίγο μόνες τους. Που θεωρείται μία αμαρτία τεράστια, μία αποτυχία, μία δεν ξέρω τι.
Ναι.
Πιστεύω, για μένα εκεί δράζεται αυτή όλο το. Γιατί κάθεται η άλλη και τη τρώει, ας πούμε, ή γιατί είναι σε πολύ κακούς γάμους.
Όχι αναγκαστικά.
Ή όχι, όχι μόνο τέλος
πάντων. Όχι, δεν είναι αναγκαστικά αυτό. Είναι θέμα ανατροφής. Είναι πώς έχουν μάθει από
σπίτι. Που έχουν δει και βία στο σπίτι επίσης.
Αυτό ή σου είπαν ότι αυτό πρέπει να είσαι καλή, το καλό κορίτσι. Και το άλλο, σου σπούσαν να μας ακούσει η γειτονιά.
Ναι.
Και το οποίο είναι το βούτυρο στο ψωμί των βιαστών.
Ναι, να μην μας ακούσει η γειτονιά.
Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η ενδοκρινική βία, όπως και η θάνατη των γυναικών, είναι μια ιστορία που πάει στο απότατο παρελθόν και αν ψάξετε μέχρι και στη μυθολογία θα το βρείτε. Πέραν αυτού, εκείνο που λέω είναι ότι αν δείτε, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, για ποιους λόγους, γιατί μιλώ τώρα για τους φόνους έτσι, ή για τις κακοποίησεις, γιατί έχω και στα δύο πράγματα να πω κάτι. Σε ό,τι αφορά τους φόνους, λένε ότι και οι γυναίκες σκοτώνουν τους άντρες τους. Συμφωνώ. Αν δείτε όμως από κάτω το γιατί.
Την ιστορία από πίσω.
Το γιατί. Στο γιατί οι γυναίκες που σκοτώνουν τους άντρες τους έχουν δει το χάρο με τα μάτια τους.
Από αυτούς.
Ναι, από αυτούς.
Ναι.
Δηλαδή έχουν φάει κακοποίηση.
Έχουν φάει ξύλο.
Και βιασμός. Δεν αντέχουν άλλο. Με είχε σοκάρει. Δεν ξέρω το ξαναπεί. Με είχε σοκάρει. Δεκαετία του 70. Αρχές του 70. Μπορεί να ήταν και δικτατορία τότε ακόμα. Ένα περιστατικό που είχε γίνει στο υπόλοιπο νομού Αττικής, και το λέω πάντα, μία κυρία, ένα ζευγάρι που ήταν αγρότες, βοσκοί, ήταν πολύ φτωχοί άνθρωποι, ζούσαν στα Μεσόγεια κάπου, πριν γίνει γκλάμουρ στο υπόλοιπο Αττικής. Και αυτή είχε πάει πάρα πολλές φορές στην αστυνομία, γιατί ο άντρας ήταν αλκοολικός, έπινε και κάθε φορά που έπινε την έδερνε. Και κάποια στιγμή τον σκότωσε και με είχε εντυπωσιάσει η απολογία της που είπε ότι την κακοποιούσε, τη χτυπούσε μπροστά στα παιδιά και φοβόταν ότι θα τη σκότωνε κάποια στιγμή. Και ένα βράδυ που τον άκουσε να έρχεται και να τη βρίζει από τον δρόμο γιατί ήταν τίπλο στο μεθύσι, τον παραμόνεψε, τον σκότωσε και τέλειωσε. Και βέβαια όλοι της είπανε «Μα γιατί δεν πήγαινε στην αστυνομία?»
Και πήγε.
Και έλεγε ότι είχε πάει άπειρες φορές και κάθε φορά της έλεγανε «Οικογένεια είστε, βρείτε τα».
Πω.
Μα τι να τα βρει με τον άλλον, αν ήταν να τα βρει, θα τα βρεις. Και μίλησε στους συγγενείς της και της λέγανε ότι...
τον πήρες, απόφασή σου είναι τώρα.
Ναι, βρες το, τον ήθελες, τον πήρες, τι έκανες, είναι. Τώρα κανόνισέ τα. Θυμάμαι όταν δίδασκα στη σχολή αστυνομίας στο μεταπτυχιακό του ήταν ένας αξιωματικός, νεαρός αξιωματικός, συμπαθέστατος, πάρα πολύ έτσι ευαισθητοποιημένος και ευγενής άνθρωπος, ο οποίος ήταν από το Βόλο και έλεγε ότι εκεί στο Βόλο είχαν κάνει μια ωραία ομάδα.
Ναι.
Διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, μέσα και η εκκλησία, μέσα και η αστυνομία, μέσα και το δικαστήριο και όλα αυτή, και κάνανε και συναντήσεις και συζητούσαν περιστατικά, κουβεντιάζοντας για το πώς θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν, και είχαν συγκεκριμένες γραμμές για να μπορούν να στηρίζουν τις κακοποιημένες γυναίκες. Και είχε πει, και μάλιστα αυτός, ότι έχω πει στους συναδέλφους μου ότι όταν μια γυναίκα, μια νεαρή κοπέλα ή όποια γυναίκα έρθει κάποια στιγμή στην αστυνομία για να καταθέσει ένα τέτοιο περιστατικό, να ξέρετε ότι πρώτον, το έχει πει στις φιλενάδες της, το έχει πει στην αδερφή της, στη φιλενάδα της, μετά στη μάνα της, στις θιές της, στη μάνα της, στον πατέρα της, στον πατέρα όχι, στη μάνα, δεν έχει βρει από πουθενά βοήθεια, όλοι της λένε σου μη μιλάς, μπορεί να το έχει πει και στον πνευματικό της, ο οποίος και αυτός θα της πει τι να κάνουμε παιδί μου, πρέπει να το υποφέρεις, και όταν θα έρθει στην αστυνομία είναι το τελευταίο σκαλί. Εάν και εμείς δεν τη βοηθήσουμε, ναι, δεν έχει να πάει πουθενά, και τότε δεν αξίζουμε να φέρουμε το όνομα που έχουμε, που φέρουμε, και το ότι προστατεύουμε τον πολίτη. Τον πολίτη θα τον προστατεύσεις πριν πάθει το κακό, όχι όταν το πάθει το κακό. Ή εάν έρχεται και σου καταγγέλει κάτι που έχει πάθει, θα πρέπει να φροντίσεις να τον βοηθήσεις, να το αντιμετωπίσει ή να τον τιμωρήσεις, το δράστη, να κάνεις οτιδήποτε. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που έλεγε, ότι το έχει πει σε πόσους άλλους, ναι, δεν έχει βρει πουθενά βοήθεια και έρχεται τελευταία στην αστυνομία.
Και έτσι είναι. Και για την κακοποίηση κάτι θα έλεγα τίποτα. Είπαμε δύο πράγματα. Αλλά πριν το πείτε, να πω τώρα για την αστυνομία. Δεν το έχω πει στο μικρόφωνο ακόμα, γιατί δεν έχει δοθεί ευκαιρία. Το Σεπτέμβριο δέχτηκα απόπειρα, το πρόλαβα δηλαδή, επίθεση στο δρόμο, 1 η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πήρα την αστυνομία τηλέφωνο, ήμουν πάρα πολύ ταραγμένη, και το αστυνομικό τμήμα Τούμπας και η ομάδα Δίας που βρέθηκε να περνάει τυχαία, δεν έχω λόγια για την ευγένεια και την κινητοποίησή τους απέναντι στο δράστη. Δεν έχω λόγια.
Ναι.
Ήταν καταπληκτικοί όλοι.
Ναι, γιατί έχουν πλέον, είναι εκπαιδευμένοι. Εγώ έχω έρθει σε επαφή αρκετές φορές και με τη Δίας και με τους αστυνομικούς στο Μέγαρο της αστυνομίας και αυτά. Λοιπόν, και κάθε φορά βλέπω πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι και πόσο θέλουν να συνδράμουν τα θύματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ο κάθε αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στα τμήματα και υπηρετεί σε άλλο, ναι, τμήμα, και πρέπει να ξέρει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι απλά επειδή το λέει ο νόμος. Είναι ανθρώπινο καθήκον.
Έχεις δηλαδή, να κάνεις με άνθρωπο εκεί.
Ναι. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι... έλεγα το εξής, ότι οι γυναίκες που σκοτώνουν γιατί έχουν δει το χάρο με τα μάτια τους, ενώ οι άνδρες που σκοτώνουν γιατί νόμιζαν. Νόμιζα, λέει, ότι είχε φίλο. Νόμιζα ότι με απατά.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ήθελε να είναι μαζί μου, μου ζήτησε διαζύγιο. Ότι δεν με ήθελε. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως αιμονές. Εγώ θα πω ότι σημαίνει απόρριψη. Λέει ο άλλος δεν αντέχει την απόρριψη. Ναι, δεν αντέχει την απόρριψη, αλλά το ότι δεν αντέχω την απόρριψη, η απάντηση δεν είναι φόνος. Ενώ η γυναίκα που σκοτώνει, και έχω διάφορα περιστατικά στο μυαλό μου τώρα, που έχουν σκοτώσει τους άντρες
και ένα άλλο είχατε πει την προηγούμενη φορά.
Ναι, είναι γυναίκες οι οποίες, όπως είπα, έχουν δει το χάρο με τα μάτια τους και είναι η τελευταία άμυνα του εαυτού τους. Φοβούνται ότι τώρα πια τέλειωσε, με σκότωσε. Και εκεί επάνω υπερβαίνουν τα όρια της άμυνας, ναι, και φτάνουν στο φόνο.
Ναι, ναι.
Αν και δεν υπερβαίνεις τα όρια της άμυνας όταν φτάνεις στο φόνο, γιατί η άμυνα σου δίνει το δικαίωμα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου με κάθε τρόπο, και αν ο μόνος τρόπος είναι να φτάσεις στο φόνο, διότι αν δεν φτάσεις σε αυτόν, ο άλλος θα σε κυνηγήσει και θα σκοτώσει, και αυτό είναι θεμητό. Και να πω το κλασικό καλαμπούρι που λέω πάντα, κοιτάξτε μια ταινία western. Στο western γίνονται χιλιάδες φόνοι. Το παλικαράκι την γλιτώνει πάντα. Γιατί την γλιτώνει? Όχι γιατί τραβάει πιο γρήγορα πιστόλι. Γιατί τραβάει πιστόλι μετά τον κακό. Ο κακός τραβάει πρώτος και το παλικαράκι είναι τόσο γρήγορο
που
τραβάει μετά, γιατί αυτό σημαίνει άμυνα. Γι' αυτό οι κακοί πεθαίνουνε, γιατί έπρεπε να πεθάνουνε, ή τους κρεμάνε. Το παλικαράκι δεν το κρεμάνε, γιατί το παλικαράκι είναι πάντα σε άμυνα. Γιατί στην άμυνα δικαιούται, εάν πρέπει να σκοτώσει τον άλλον για να γλιτώσει,
ναι, ναι, έτσι,
εφόσον
έτσι,
ο άλλος έχει πιστόλι.
Και τον βλέπουμε και αλλιώς εμείς οι θεατές από κάτω.
Και λέμε, ναι, έμπαινε.
Έτσι είναι.
Ναι, αλλά είναι αυτό.
Και έχουμε ετοιμάσει και επόμενη εκπομπή που θα βγει. Δεν θα σας την ανακοινώνω τώρα με την κυρία Παπαζήση, γιατί θα σας αρέσει πολύ. Γιατί τα λέει και μοναδικά. Με ένα τέτοιο βαρύ ζήτημα καταφέρνετε και τα λέτε μοναδικά. Γιατί το ζήτημα είναι βαρύ και ξαναλέω, ζούμε μεγάλες στιγμές που η κοινωνία ακούει, αν μη τι άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Η κοινωνία ακούει. Και έχουμε περάσει
πλέον από εκείνα. Η κοινωνία είναι πλάι στα θύματα. Ενώ παλιά η κοινωνία απέναντι. Ήταν απέναντι από τα θύματα.
Εκείνα τα χρόνια που τα ζούσατε και όλα από κοντά και όλα, με αυτή την αδικία να γίνει απλανάτη εκεί.
Να σας πω ένα πράγμα. Τα χρόνια εκείνα, σε έναν βιασμό, δεν στρέφονταν κατά του θύματος. Κοιτούσαν πώς να πάρουν φωτογραφίες από τα θύματα. Για να τους βγάλουν στην εφημερίδα πρωτοσέλιδο. Πρωτοσέλιδο.
Που ακόμα τώρα κάποιοι είπαν τώρα για τα ρόζ εγκλήματα που δεν είναι καθόλου ρόζ, είναι κατάμαυρα.
Τι αυτά τα εγκλήματα. Δεν υπάρχουν ρόζ εγκλήματα. Μία γυναίκα η οποία εκδίδεται διότι θέλει να εκδοθεί ή ακόμη και αν είναι θύμα εκμετάλλευσης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα στη συνένωση.
Ακριβώς.
Την ώρα που εκδίδεται, συνένει στο να εκδοθεί. Όταν σου πει όχι δεν θέλω.
Ακριβώς. Για μένα είναι η μόνη απάντηση στο τα θέλω κόλος της. Δεν υπάρχει κάτι. Και το τι ήθελε εκείνη την ώρα εκεί. Δεν υπάρχει. Η απάντησή μου είναι πάντα η εκδιδόμενη γυναίκα. Δηλαδή αυτή πρέπει να τη βιάζουμε.
Όχι βέβαια.
Σας ευχαριστώ για ακόμη μία φορά.
Να είστε καλά.
Κάθε φορά μαθαίνουμε τόσα. Ανανεώνουμε και την επόμενη φορά μαζί σας. Ναι. Και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.
Γεια σας.